В эфире «Свобода» у Менску 6 раніцы у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрая раніцы, сёння ў свеце. Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас папярэдзіў, што ён не адступіцца ад сваёй пагрозы перапыніць новыя мірныя перамовы з Ізраілем у выпадку, калі той адновіць будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе ракі Ярдан. Перамовы маюць аднавіцца на гэтым тыдні ў Вашынгтоне. Злучаныя Штаты здолелі пераканаць бакі вярнуцца за стол перамоў пасля шматмесячных высілкаў. На сённяшні дзень на новае будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў дзейнічае 10-месячны мараторый. Яго тэрмін, аднак, сканчаецца праз 3 тыдні пасля планаванай сустрэчы прадстаўнікоў Ізраілю з палестынскім бокам у Вашынгтоне. Прэм'ер-міністр Ізраілю Бенямін Нетаньягу не здолеў пераканаць Кнесет падоўжыць мараторый. Гэтае пытанне ўнесла падзел у ізраільскае грамадства. Многія асцерагаюцца, што працяг забудоваў на палестынскіх тэрыторыях можа сарваць магчымасць мірнага ўрэгулявання канфлікту на блізкім усходзе. Шэраг знаных тэатральных дзеячаў Ізраілю, да прыкладу, заявілі, што не будуць выступаць у габрэйскіх паселішчах на заходнім беразе Ярдану. Прынамсі 10 чалавек пацярпелі ў выніку нападу скінхэдаў на ўдзельнікаў рок-фэсту ў горадзе Міас Чалябінскай вобласці. Паводле інфармацыі і Тартас, паведамляецца, што ніхто не пацярпеў, аднак агенцтва «Расія-24» паведамляе пра смерць 14-гадовай дзяўчынкі. Чацвёра пацярпелых дастаўленыя ў шпіталь у стане сярэдняй цяжкасці, яшчэ 6 чалавек трапілі ў траўмапункт. Затрыманыя 15 чалавек. Раней паведамлялася, што ад 40 да 100 маладзёнаў з паголенымі галовамі і ўзброеныя дубінкамі ды арматурай уварваліся на рок-канцэрт і сталі збіваць гледачоў. Відавочцы сцвярджаюць, што чулі стрэлы. Нафтавая кампанія British Petroleum правяла ўнутранае расследаванне аварыі на сваёй буравой платформе ў мексіканскай затоцы. Як высветлілася, інжынеры няправільна зразумелі дадзеныя абціску, які сведчыў пра непазбежнасць выбуху, паведамляе агенцтва Bloomberg. Зрабіўшы няправільную выснову падчас праверкі стабільнасці нафтавай свідравіны, супрацоўнікі British Petroleum паспрабавалі замяніць буравы раствор марской вадой. Буравы раствор цяжэй за газ і за нафту, а больш лёгка вада не здолела прадухіліць выцек прыроднага газу. Той пранік у шчыліну і падняўся наверх, дзе выбухнуў. У выніку выбуху на буравой вышцы загінула 11 чалавек, а з пашкоджанага калодзежа выцекла звыш 4 мільёнаў барэляў нафты. Арганізацыя «Ісламская канферэнцыя» заявіла, што ісламскія краіны, арганізацыі ды прыватныя асобы паабяцалі даць Пакістану ў якасці дапамогі яшчэ мільярд даляраў. Генеральны сакратар арганізацыі «Ісламская канферэнцыя», куды ўваходзяць 57 краінаў, Экмеледын Ихсанаглу назваў цяперашняе прыроднае бедства ў Пакістане катастрофай гіганцкіх маштабаў, што патрабуе калясальных рэсурсаў. Тым часам прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Джылані скрытыкаваў тое, што ахвяраванні робяцца замежным няўрадавым арганізацыям, а не ідуць наўпрост пакістанскаму ўраду. І ён сказаў, што ў такой сітуацыі грошы будуць змарнаваныя. У Казахстане ў горадзе Сэмэй, былы Сяміпалацінск, адбыўся мітынг ля мемарыялу пацярпелым ад ядзерных выпрабаванняў. Паведамляецца, што ў акцыі ўдзельнічалі некалькі тысяч чалавек. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru.